işleyer Adalatlıq Radio. Üyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağadaki studiyada söylen meni yoksan Anı Urvan. 2015 yılın 27 dekabr heptanın yelşen növünü. Heptanın zin programımız dinlemeye çağırıyor. Onu şu heptanın esas temaları, hususanla Türkmenistan'ın dolar satmanın tazı düğünleri, dolar sevdasının akçayaklendirmelerin felaketçilere getiriyen tesiri, tazı il bayramçılığının ön yanına dören manat gitmesiliği hem de bütçet işgarlarının aile almakta kıyınçılıkları, Türkmenistan'ın önkü prezidenti Safar Murat Niyazov aradasının forma gelen fikir karayışları ve beylekler arada gurrun eder. Çeyli'de sizin dünya Türkmenleri gepleşikmenin Türkiye'de Türkmenistanlı migrant ecesinin kolluğunu kol yığınayan gıyızdağıl ve könü pasportlu Türkmen migrantlarının dışarı yurtlarda kıyınçılıkları aradaki sağını dinlersiniz. Olalı günün sağladığın tədəliklerini dinlemeye çağırıyor. Pakistan'ın koşun başlığı kavgurlu yukarı dereceli Uğvan resmileri bilen gepleşti. General Rahil Sharif 27. dekarda kavgurlu Uğvan prezidenti Ashraf Ghani baş yerine yetirdi ofisler Abdullah bilen uçtu. Abdullah'ın sözcüsünün ornatarı Cavet Faydal Adatlıq Radyosu'nun Uğvan kurluğunu resmilerin Uğvan parahatçılık progresi, ödarı bekvitler ve hopsuzluk vardı maslahat edenliklerine etti. Ol gepleşiklerin neticeli olanlığına etti ama cikmeceklikler açmadı. Siriyanın Arap, Kürt ve Hristiyan sövüşçüleri Demirgazık Siriya'daki strateji bendi ele geçirdiler. Bu ilerleme Damask'ın kolayını nurlan hava darbasının yeni bir fitness komandiri öldürüp innikaya verilenen parahatçılık gepleşiklerine tede bir nemelimlik salan vaktine kavat geldi. Demokratik Siriya deyip bilinen koalisyanın sözcüsü Polkovnik Taral Selo öz sövüşçülerinin Yefrat deryasındaki Tişrin bendini 26. dekabrda İslam Devlet toparının elinden alındığını aitti. Şu aralıkta Bemgan'ın yürüyte vekili Siriya'nın uruşayan taraflarının arasında 5 yılı kolayla Raya Dursun sonlama unutturulan parahatçılık gepleşiklerine 25. yanvarda başlamağa çağırdı. Texas'a turan güyüşlük ayda ölen 4 adım Birleşen Ştatların gün ortasında turan kalaplı tupanlarda ölenlerin sayını 22'ye getirdi. 26. dekarda Dallas şehrinin tövrağına turan tupan onlar çıcağı yıkıp yumurdu ve bir toparcağı ziyan getirdi. Texas'taki ölüm havarlarının bir günün Mississippi, Tennessee, Arkansas ve Alabama Ştatlarına 18 adamın ölenliği havar verilipti. Şeyli'de bu statlarda 60'dan uğrak adam yaralanı, onların köpüsünün yarasının ağırdığı aydılıyor. Dallas Uçur Meydanı Birleşen Ştatların en bir gelim güdümlü hava portu olsa tupan duyduruşu mahalını 4 saatten uğrak vaatlayıp uçuşların ehlisini vaatlayın toktutmalı oldu. ABC 5 ştatlı 100 milyon uğrakçaya düyüplü ziyan yeteneğini Alabama'daki sildir ağırlı 200 çemet köçenin yapılanlığını haber verdi. Kepler Adalatlıq Radyosu hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Bosniýanyň terrorçylyga garşy prokuraturasy geçen hepde guman edilýän islamçy ekstremistleriň 11 sanatyny tutsak edip Sarajewoda 100 çeme adamy öldürip biljek hüjümiň öňüne alanlygyny aýdýar. Bosniýanyň döwlet telewizionyňda 26-njy dekabrda prokuror Dubravka Kampara salgylanyp, ol toporun ýyl ahyrynaky bayramçylyklarda terror akytyny planlaşdyranyny habar berdi. Kampar ol adamlar 100 adamın öldürülüp bilecek partlayıcısını getirme kayvatını atıptırlar dedi. Guman edilenler 22. dekarda Bosniya'nın payitahtının bir neçe yerine geçirilen reytler mahallini tutsak ediliptir. Çekya'nın prezidenti Miloš Zeman Avrupa'ya gelen bozkunlar tolkunu kurulan giyiriş ve yaş Siriyalılar hem Iraklılar İslam devlet toparının karşısına sövüşmeli dedi. Zeman 26. dekabrda Christmas bayramçılığı münasebetle eden televizyon yüzlenmesinde özünün 2015 yılda 1 milyondan uğrak bozkunun Avrupa kaçmağının kurulan dağıttığını, onların birden ören bozkun hareketinin neticesi değerliğini ananyanlığına etti. Ol kartasın yaravsız ya da kemillik yaşında yetmedik bozkunları rehmedilip bilinecektiğini, emma yaş erkeklerin ellerine yara kalıp İslamçı cinsilerin karşısında görüşmeliğine etti. İsrail polisiyası Yerusalim'de bıçak salgan Palestinalini atıp öldürdü. Bu sebeple 3 ayı olan doğruluklu vakaların son kısıdır. Polisiyanın sözcüsü Luba Samri ol adamın 26. dekabrda polisiye şüpheli verip köne şehirde yanına varanını ofiserler bıçaklayacak olanlığına etti. Sentyabrın ortasında başlanan hücumlarda cem 20 İsrail öldürüldü. Sonra orada adının 127 Palestinalı öldü. Oların 87'si İsraillilere hücum etti ya da hücum etmeye sinanlı deyip pekimiyetler aittiler. Täze ýylda duruşlar kino her ki bilet satylşyndan çen tutulsa, film taryhynda satylan biletleriň ählisiniň rekordyny bolýar. Ýylda duruşlar güýç oýun ýaratly film eýem Christmas gününe satylan biletleriniň girdisi boýunça rekord goýdy. Ýagny Demirgal Amerikada bilet sowdasyndan 50 milyon dollara golay serişte getirdi. Bu olalki Christmas günü rekordundan. 2009-cı yıllaki Sherlock Holmes kinosunun getiren girdecesinden iki seden hemkendir. Hakimiyetler Texas'ın Houston şehrine 20. dekabrda metcidde turan yangının sebeplerini derniyarlar. Bu yangının birden metcidin bir neçe yerine turmağı şühölü örnüptür. Houston'naki İslam merkezine anı namazından son turan yangınına hiç bir adam yaralanmadı. Ama ol ulu ziyan yetirdi. Hormatlı dinleyiciler siz havarlardın dediniz. Olarlarla sizi yoksun anı oru antanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın. Gepleyer Azatlı Radyosu. Hepten cim programımızı dinleyersiniz. Türkmenistan'ın manat ve Amerikan dolları bilen bağlı kıyınçılıkların devam edenliği. Yani bir taraftan dolar sevdasına çeyeklendirmelerin girizliyenliği. İkinci taraftan olsa büdce dişkarlarının bank kasaplarına geçirilen aylıklarını manatta hem nağıt görünüşlerinin kıyınçılıklarının devam edenliği aydılıyor. Aydıl olur yaşayıcılar Aşkıvad'ın valyuta alış çalışma kodlarını, pasportlarını korkalıp adam başına aydı 450 dolar 500 euro satın alıp biliyordu. Eyhem dolar sevdasının tədə girizlen düzgünleri Nemeden xabar berýär. Kärdeşim tekrar bu arada Aşgabatly kärdeşimiz Sultan Açylova bilen söhbetde soldy. Sol söhbetden bir bölek dinleýin.
Sultan Aýda Aşgabatda dollar satyn almak üçin täze düzgünlörüň girdilerini aýtdyňyz. Bu barada has dolaraq maglumat beräýsiňiz. Ýagny bular näme hil düzgünlör? Öňküden ütgen dat barmy?
Ilkilenäsi merkezi banklaryň merkezi idara saýlarynda dollar satmaklyk defedildi diýen ýaly şu Edine filiallarında satmak gözünde tutulup, ilat sizine bankların filiallarında nolatı durup dolar alabilirler. Ondan ilata talon vermek durumunu giyirdildi. Verilen talonda da şu adamın barıp doları sağat neçedek giyirip şu bankın filiallarından alacaklarının vaxtım görkedilir.
Sultan Bey, meselem diyeli, bir adamın misalına gurun araysanız, diyeli siz banka varıp dolar satın alacak olyanız, şu prosesi cikmecik gurun araysanız,
Şol talonu almak için, dolar almak isteyen adamlar, şol ilkinci nolata duracak olup, ilkinci olsa talonu alacak olup, ilat uğrularsanın bari ya, eğer şu taydan baran vaxtın, durmasan şu yerde, bulasya nolatlar. Şol sebeple, uğrularsanın, sağat alsın, 9'dan 10'dan, kevr banklarda, 7'den 8'den, kevr banklarda, sağat 12'den, şol yerleşine göre, ilat çeyrek uğrularsanın barıp nolat belli Bir erkek saat 7'de de son talon verilip başlanır. Şu talonu eline alıp ondan son darabası alır. Onu herkes onda bellenen vaktine göre gelip almalı dolarını alır. Yani şu sebeple bugünkü novatlar aralıdı da novatlar giyicat edildi.
Sultan Aydın, şimdi göreyim dolar satın almak meselesi düzgünleştirilene men de yoksa men yanlışan mı?
Yok, düzgünleştirip halka fayda edilen vaat yok açıp kıyılaştı. Şu tayda son Kimdir bir kisana qadim şun boyunna alıp şun sanavi müredip durmasa şun odal kudugulen sanavi ikkiyan vaxtı kain mole yine de dava dendilem adamların uyuz arasında bolya onu bankın iskarlar zoğaz beren oklar.
Azatlığın Aşgabatda kavarçısı Sultan Açylova bilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly dinleyijiler azatlığın saýatyny diňe türkmen manadyny dollara çalışmak kynçylykları däl. Şu gepde Azerbaýjan manadynyň ýagdaýy barada çap edilen söhbetdeşlik hem köp dinlendi. Mälim bolsa ýaly Azerbaýjanyň manady erkin akyma goýup berilmeginiň ýetiri öz hümmetiniň üçten bir bölegini ýitirdi. Olal şeýle ýagdaýy Gazak teňgesiniň mysalyny hem görüpdik. Eýsem şeýle şertlerde türkmen manadynyň ýagdaýy ýa-da geljegi nähil olar. Azatlyk radiosu bu arada Economic Intelligence Unit kurulmasının bilermeni Alex Nice bilen söhbetde sorly. Kardeşlerim gödörülen merdanın bu söhbetin hem bir bölegini bilelikde dinleyin.
Alex Mälim bolşyaly Azerbaýjanyň milli pul birligi hükümetiniň üçten bir bölegini ýitirdi. Beýle ýagdaýlary ozalky Sowet Soýuzynyň düzümine giren beýleki döwletlerde hem synlysa bolýar. Muňa näme sebäp bolýar?
In the case of Azerbaijan, as with Kazakhstan previously, the main driver is simply the low.
Azerbaijan Kazakhstan barada aýdylanda bu esasan neftiň bahasynyň gaçmagy bilen bagly. Emma bu dinge gurungi diyan yurtların milli girdicisinin ulu bölüğünü düzeyen nevitin bahasının görünütin pete kaçmağı bilen çaklenmeyer. Berdi etati mesele ne məlimlik? Nevitin bahası su pes derecesinde saklanıp qalar mı? Ya da ol yeni de kaçmağına devam eder mi? Neticede merkezi bankların milli pul birliklerinin dolar olarak atnaşıklarının durunuklu derecesini saklap kalmak uğrundaki tağılları gittikçe kıyınlaşar. Azerbaycan bilen Qazaqstan bunu häzirki wagtda çelini etmäge tinanstylar. Türkmenistan bu uğurdak tagallasyny belli bir derejede häzirem dowam etdirýär.
And likewise as Turkmenistan currently does still.
Türkmenistanyň mysalynda has çekmejek durup geçäýsiňiz. Türkmenistan haýsy sebäplerden ugra alyp häzirki maliýe siýasatyny ýörödýär.
Well, it's very interesting, and as is often the case with Turkmenistan, in particular with Turkmenistan.
Türkmenistan'ın iqtisadiyatında mali puudoğunda bolup geçen ýagdaýlar barada gurrunga dilende hiç wagt taqiq bir dady aýdyp bolmaýar. Ýöne bilsimiz ýaly, Türkmenistan ýakynda özüniň milli pul birliginiň hümmetini täzeden kesitledi. Bu hem öz gezeginde yurdun iqtisadiyatında möhüm meselelerin bolup geçýändigine şahatlyk eden bir delil boldy. Mundan soň hökümetiň sosial hyzmatlaryny kesmek, aýlyk haklaryny wagtynda tölep bilmezlik ýaly ýagdaýlaryna saýat bolduk. Türkmen häkimetleri häzir aglaby administratif çäreleriň üstü bilen pul birligini resmi usulda kesitinen derejede saklajak bolýar. Emma munyň näme derejede netijeli boljakdygy ýa-da manadyň hümmetiniň täzeden kesitlenjekdigi barada soraq açyk bolup galýar. Bizde anyk tanır bolmasa da energiýa terişdelerinin bahasının pese gaçmagy sebäpli Türkmenistanyň belli bir maliýe kynçylyklaryny çekýändigini çaklap bilýäris. Bu ýagdaýlarda milli pul birliginiň devalvasiýasy logik bir ädim bolsa da munyň siýasy töwekkülçiligi hem bar.
A devaluation would seem logical. But on the other hand, of course, it does have political risks attached to it.
Nähili töwekkülçülükler bar?
Well, I mean, a devaluation is sort of a very public sign that in some senses policy has...
Devalvasiýa bu alınıp barylan siýasatyň suwsuzlygyna uçrandygyny görkezýär. Egerde milli pul birligi dollara görä kesitli bir derejede taklanýan bolsa, munyň bilen baglanykda käbir tamalar we borçlar döreýär. Egerde bulara hötte gelmek başartmasa, onda iqtisadiýete bolan ynam gaçýar. Bu ýagdaýlarda inflasiýanyň derejesi hem uly depkinler bilen ýokarlanýar. Bu esasan import çykdyjylarynyň artmagyna getirýär. Ýene bir töwekkülçilik bank ulgamy bilen bagly. Sebäbi milli pul birliginiň birden hümmetsizlenmegi maliýe durnuklulygyna özüniň juda oňaýsyz täsirini ýetirip bilýär.
Sudden changes to the exchange rate can impact negatively on financial stability.
Siz öz Twitter hasabyňyzda Azerbaýjandan soň Türkmenistan manady öz erkine goý bermese diýip ýazdyňyz. Siz ýagdaýlar şeýle derejede özgörür öýdýärsiňizmi?
I and my colleagues who work at the Economist Intelligence Unit.
Men we meniň Economic Intelligence Unit gurulmasyndaky kärdeşlerim Türkmen hökümetiniň manadyň täze narhyny kesitlejekdigini çaklaýarys. Anyk bir zat aýtmak kyn hem bolsa, biz ýagdaýlaryň üstüsiniň hutu şeýle ugra ýykyn edýändigini görýäris.
Say anything with certainty, but our expectation is that they probably will.
Hormatly dinleyijiler, Azer manatynyň ýagdaýy, şeýle de türkmen manatynyň geljegi baradaky söhbetdeşligi dinlediňiz. Elbetde, ýurtdaky pul birliginiň ýagdaýy şol sanly dollaryň töwereginde näk çäklendirmeler halka hususan telekeçilere öz täsirini ýetirýär. Eýsem Türkmenistanda täze girilen dollar çäklendirmeleri telekeçilere näk hil täsir ýetirýär. Kärdeşim Tehranyň bu arada habarçymy Sultan Açylow bilen geçiren gysgaça söhbetdeşliginiň
Sultan Ayda, Türkmenistan'da dollar satın almak meselesi ile bağlanışıklı girdilen çeklendirmeler yurttaki oğunluk sövdegarlara, telekeçilere nehil tesir etiriyer.
Sehraşi dolların seyli çeklendirme girdilmeli, elbette en esası şu telekeçilere ürünün elbet tesirini yetiriyer. Şu telekeçilerin öz işleri şu an etil durdu diyeceğim bolya, durmadıklarım şolları Kıyın yağdayda kaldılar. Sebebi şu islam vaxtları ömürme gerek metrdaki doğruları alıp bilen oklar.
Sultanay'da teleketçilerin işleri durdu diyen yali deydiniz. Şeyle olunda bu yağday daşarı yurtlardan getirilen haritların tapılıp tapılmadığına hem de bahasına nehil tesir getirdi?
Şeyle yağday haritların bahasına da şoların ağır köp bağlarda metrini de tesirini getirdi, elbet tesirini getirdi. Sabahlaryň aýdyp başgalyan dagam duýulýa. Munyň şu telekatçylar özleri şol aýlawlaryny ikmelse gerekse, dur bilmeýärleri halka da, jemgyýete de täsir ýetirdi bazarlarda. İslam haryýdyň, İslam mesçeriň beken tapdyr bolduranok şol barym bolsa, kesäp şolaryň sahalaryna täsir ýetirýär.
Hormatly dinleyijiler, dollar çäklendirmelerini telekeçelere ýetirýän täsiri bilen tanış bolduk. Ýönünni büdjet edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň bank hasaplaryna we plastik kartalara geçirilmegi bilen täze ilwelleji adamlaryň nagd pul almagynda hem kynçylyklaryň döreni gaýdylýar. Bu arada biz Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk. Indi şol söhbetdeşlikden hem bir bölegi bilerekde diňläliň. Aman brat, bir de gelip boğuşan havarlara göre banklarda ya bankamatların önünü ulukan novatların döreyenini kaydılıyor. Şu yağdayı suratlanır bilmez misiniz? Ne mi bol geçiyor sotaydı?
Bank plastik kartları mesela bu ayetlerde etraf merkezlerini yetmesini ediyen olsa, ağzı ediyen olsa, kaçası olur yeterlik derecede var. Mesela çözümün tarafı şu bankamatlar gerekli vasını kul verişkesi bilen tereden doğrulan o. Neticede koyulan pırlarsa sahip almanın içine tamamlanıp adamlar yok mühürlük aydalı iki saat, üç saatler bankamatları tezden tüm oylarına karışmalı oluyorlar. Özlerim şol bankamatı tüm yoktu aydırman eğitim bankamatları teknik sahiden ne yapar ne bakım üstü verir becerer şundan sonra pırlarsınız deyip müşterileri öyle konuşurlar konuşturuyorlar.
Hormatlı dinleyiciler Aşgabatly ýazy yerli sinçi Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşligimizi dinlediniz. Hepdeniň jemli Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowga okuwçylarymyň ol baradaky pikirleri bilen dowam etdirýär. Şu hepde Sapar Murat Niýazowyň aradan çykanyna 9 ýyl boldy we Türkmen paýtagtynda ilkinji prezidentiň ýadygärligini gül çemenleriniň goýulanlygy, onuň hatyrasynyň tutulanlygy barada habarlar çykdy. Kardeşim Merdan Sarihow Azatlyk radiosynyň Niýazow barada açan forumuna gelen pikirleri syny hem şu hepde iň köp okulan makalalaryň biri boldy. Indi şol syndan hem bir bölek bilerlikde diňläliň.
Häzirki pursat mümkinçiligiňiz bolan bolsa, Tapar Murat Niýazowa näme diýerdiňiz? Azatlyk radiosynyň öz okuwçylaryna ýüzlenip beren bu soragy uly gyzyklanma döredip, diňe ençeme sagatyň dowamında bu foruma onlarça tesir geldi. Okuwçylarymyzyň bir bölegi Türkmenistanyň häzirki rejimi bilen Niýazowyň häkimetiniň arasynda deňeşdirmeleri getirýän bolsalar, tesvirleriň aglaby bölüginde Niýazowyň alyp baran siýasatyna we onuň häzirki netijelerine baha berilýär. Alew Alewjan atly okuwçymyz, odurlar beýle paraxorluk ýokdy. Paraxorlugyň häzirki ýagdaýyny seredin. Sapar Murat Niýazow döwri iş güç bardy diýip, soňky döwürde Türkmenistanda korrupsiýanyň has ösendigini aýdypdyr. Forumda öz pikirini yazan okuwçylarymyzyň ýene bir bölegi Niýazowa olaryň öz sözleri bilen aýdylandy. Türkmeni dünýä tanatmakda, ýurda garaşsyzlygy we bitaraplygy alyp bermekde eden işlerine minnetdarlyklaryny bildirip, Niýazowyň ýazandygy aýdylan goşgularyň käbir setirlerini getirip, onuň jaýynyň jennetden bolmagyny hem arzu edipdirler. Sol bir wagtda Niýazowyň alyp baran siýasatyna degişli öz tanqidi pikirlerini yazan okuwçylarymyz da bar. Atsız lakamlı okuyucuyumuz, suun ki qara günlere sen sebepsin. Senin başlangıcın devam ediyar. Halkın öyünü yıkıp başlan hem sendin, adımları ömürlük yitirim edenem sendin, deyip öz tanqidi pikirini cemleyer. Atabayev lakamlı okuyucuyumuz olsa özünün gövrümlü tesvirini, Salam Niýazow, sizin suratınızı her sapar görünümde siyasi güýjüň, şahsiýet kultunyň, ýalan öwgüleriň, ýaranjaňlygyň, sowgatlaryň lideri wagtyň geçmegi bilen nä derejede özgördip bilýändigini düşünýän diýen sözlemleri bilen başlaýar. Atabayew agzap geçin bu ýagdaýlarynyň günäsiniň diňe bir adama degişli däldigini aýdyp, siz bolmasaňyz ýene bir türkmen basylar, başga halk ogullary gelerdi, gelibem dur. Hemme aýdyň zat bu, diýip bu meselede siýasy administratif aparatdaky şahslaryň jogapkärçiligini ýürite belleýär. Amrat Permanowly atly okuwçymyz bolsa Niýazowa ýüzlenip, ähli ýalňyşlaryň, bidüzgünçiligiň, paraxorlugyň, adam saýlamanyň, milleti, halky aýyrmanyň başyny başlan sen, Türkmenistany türkmenlere dar etdiň, diýip pikirini jemläpdir. Sözümüzün sonunda yatlatsak bu yerdäki tesbirler Azatlyk radiosynyň okuyjylarynyň öz şahsy pikirleri bolup, olar Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny aňlatmaýar.
Hormatly dinleýijiler, kardeşim Merdan Saryýew dinlediňiz. Şonuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar. Men nowaty Türkiýede kawarçymyz Döwlet Baýkany berip şu ýerde siz bilen hoşlaşýaryn. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Dünya Türkmenleri.
Dünya Türkmenleri.
Dünyanın dürlü yerine yaran Türkmenlerin ıkval fırsatlarım dürlü. Azatlyk Radiosu'nun Dünya Türkmenler adlı heptelik doğamlı gitleşiğini Türkiye'den tayyarla tem alt parayan Devlet Bayhan. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda onlar, gitleşiğimizin bugünkü teması Türkmen çağıcı prezidente güllendi. Haýş edýärin, ejem menden aýyrmaň diýip Türkiýede gol ýygnama kampaniýasy başladan Rüya atly gyzagynyň ejesi köne pasportly türkmen sanly wizasyz zähmet migranty kakasy bolsa Türkiýeye raýaty. Bu kampaniýa change.org atly saýpada alyp barylýar. Türkiýanyň degişli ýol başçylaryna şol sanly prezidentine ýüzlenen türkmen gyzagady Rüya we onuň türkmen sanly ejesi şeýle kampaniýanyň üstü bilen nähil maksada ýetmezliýär. Gol ýygnama kampaniýasy häzir nähil barýa. Şeýle ýagdaýdaky Türkiýede ýaşaýan beýleki türkmen maşgalalar kampaniýa nähili gollaw berýä, kampaniýa barada nähil pikir edýärler. Azatlyk radiosy Dünya Türkmenler adly gepleşigini bugünkü sanyna şu kampaniýa bilen baglanşykly maglumatlary dikkatiňize ýetirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Rüýan ejesi Arzu. Arzu, hoş geldin.
Hoş bulduk Devlet.
Şeýle de Ýewropada ýaşaýan türkmen diasporanyň wekillerinden Bahar, Bahar senem hoş geldin.
Hoş bulduk. Selam gomsuňyz.
Arzu, Baharam özüň ýaly türke durmuşa çykan türkmen sanly raýatlardan hawa. İlki bilen sözü onu Bahar Arzuwa bereli. Arzu, inha siz şeýle bir kampaniýa başlatdyňyz da.
Hawa.
Kampaniýa näme barada?
Indi şeýle bir zat bar, sen öýüňde oturup öýüňde näme edeniňi daşardaky hiç kim bilenok. Ýagdaýyny dogry sözler bilen, dogry ýoldan, dogry yere, senin maksadını elinde çözebilen bir yere ulaştırmak gerek. Şonda tutulanın şonda barmal yerine bariya diye fikirlenen, şonun yollarını gözledik. Sonunda şu change.org'dan kampanya başlatsak halkın golları bilen, belki bir zatlar yerine gelir diye fikirlendik. Şunu yette şu kampanyanı başlattık.
Ne hemen maksat edin ya bu kampanya?
Benim pasportum köyne. Türkmenistan bu pasport tezelenok. Yöne Türkmenistan'a pasportu tezelenok için gidende de Türkmenistan seni koyu veren ok. Seni çağıran erin yanına koyu veren ok. Kıskası seni başkalan baronun tanan ok. Seni çağıran baronun tanan ok Türkmenistan. Şun için çıkıp gidip Türkmenistan'a barıp Türkmenistan'da şunu çözüp yine izme kaydıp gelip başkalarının yanında çağlamın yanında bulup bilmeli. Sen diye Türkmen rahiyatı, Rüya Türk rahiyatı, erinem Türk rahiyatı. Bu durumda biz sana hissat edebilemiz o. Sen pasportun tezeli gel yaşa diye. Yönemini ölüyen çelim ya erinden ayrılışıp çağını alıp gitmeli. Çağını yetim koymalı. Ya ölüyen çelim dine vize alıp yaşamalı. Şunun ya bir problemi vardı.
Şimdi şu problemi çözme için siz Türkiye'nin prezidentine şeyle de Türkiye'nin sosyal siyasetleri var adakı ministerine şeyle de halkara sağı haklarını korumak birleşiğine cemiyetine yüz tuttunuz da. Şeyler
mi? Doğru. Çağın men problemim Türkmenistan'ın prezidentinin oturan yerinde kellesine gelen zatlar ya da bir ministerlerinin bir vaatları gol koyan bir dokumentları men çağamın geleceğini bozmalı değil de yani men çağamam şeyle onat yaşayabilmeli şunun şeyle hakkı var sen diyecek olur.
Hormatly dinleyijiler, mehriban dogonlar, gepleşigimiziň bugünkü teması Türkmen çağatyk prezidente gülendi. Azatlyk radiosu Dünya Türkmen Rahatly Gepleşiginiň bugünkü sanyna şu kampanya bilen baglanyşykly maglumatlary dikkatiňize getirýär. Gepleşigimiziň mehmanlary Rüyan Ezeti Arzu, şeýlede Ýewropada ýaşaýan Türkmen diasporanyň wekillerinden Bahar Arzu, Bahar Türkiýe Türkmen çağatyk prezidente gülendi diýip Azatlyk radiosu azathabar.org internet sahypasynda şeýlede sosial ulgamdaky Azatlyk radiosu atly Facebook sahypasynda forumlar açdy, halk köpçüliginiň pikirlerini sorady. Ine şol azathabar.com sahypadaky tesirlen käwir bilen sizi hem dinleyijileri tanış etmek isteýän soň söhbetleşigimize dowam eder. Ezeşdiýän bir dinleyiji, "Menim türkmen sanyna toýum etdim, Türkiýe gitmeli bolumda aeroporttan geçirmediler. İnnem 4 ay geçti, geçiren oklar. Türkiye'de hemme toy günüm hem bellidi. Erkek tarafam karışıp durulur. Hasan geleceğim belliden. Beyli zat bolur mu hiç? İsleyen adamına durmuşa çıkıp bolun ok mu? Enem atam razı. Buram devletin razıyılığını almalı mı? Beyle kanun nirde va? Bu işlere kim seyretmeli? Kim bakmalı? Neyem için halka zulüm ediyeler? Beyle korumak bolmaya halkı. Zulüm etmek bol ya bu. Deyip öz garaşını beyan ediptir. Şeyle de Azatlık Radyosu'nun Facebook sosyal ulgumdaki Türkiye Türkmen Çağatyk Prezidente Yüzündü diyen forumda Serdar Recep diyen bir dinleyici dine Türkiye'de 10 minlörçe adam en seyirlenveri şeyle ıkvalı baştan geçiriye inşallah çözgüt tapılar deyip öz fikrini beyan ediptir. İnha halk köpçülüğünün tesvirleri inni Bahar'a söz vereli. Bahar sen inha demokratiyanın durmuşa geçirilişi var arada. Umuman dünyada nuskul work ödüleyen Evropada yaşapıyordun da. Sen şu kampanya ile bağlanışıklı fikrin neyme? Bıram yankı tesvirlerden yola çıkıp bir öz karayışın beyan edersin. Bahar?
Ama doğru ben Evropada evinden başlaşı da verdim. Misal için çağlan hak hukuku birinci orunda bir yer. Eğer ecesi vize söz gelip verilmezse çağlan üstüyle ecesine vize veriyorlar. Maşallahını birbirinden ayırmak kadar. Dine bir Evropada değil, bütün dünya boyunca dünya kanununa karşı geliyor. Maşallahını birbirinden ayırmak istedik mevzuan. İnsan haklarını baskılar pekişeler. Hiç taçı göre nokta sen maşallahın mamken çağlan mamı. Tuttuk mevzuan onu realde hakları seriden ok. Men çorta ýa-da gitjek bolýar. Onu gitjek bolanok, bir öwrenjek bolanok, bar bilenden öçürip gitjek bolýar.
Bakar, ine sen Ýewropaň tejribelerini bize gürrüň berdiňde. Ine şu arzuwyň we arzuwyň gyzy Rüyanam bir gözüňine tutýan maksady şeýlerek bir çözgüt tapylsa. Ine şu kampaniýanyňyz nähil gollaw galýar? Türkmenistanlylar ine özüň ýaly ýaňy tepýerde de aýdypdyr bir dinleýiji. Onlar çömüň Floriala maskala we problemasy bolan şular bir çözülse diýýärdi arzuw.
Ýok, şu Türkmenlerden hiçbir gollug ýok Türkmenistan adamy Türkmenistan raýaty gorkýar. Özün adını yazmana korkuya. Menem şu tayda, menem şu yağdayda, menem şu çeli çağam var. İne çağamın adı şu erimin adı bu deyip aytmana korkuya. Şu Türkiye'de oturan yerinde de şu Türkmenistan prezidentinden korkup atıyor olar.
Bakar ne, sen ne ahil baha veriyen, inha arzu gayda şeyle menkiyalı probleması bolonurum diye gollu vermene korkuya diye de.
Sağ ol, elbette arzu ulan rüyan yağdayı, gati dörgüyünü yağdayı, bir maçolarını birbirinden ayırmak. Bu ne? Burad, yine birinkiler dışta nokta çözerdi. Min fikrimce katı gober edin, katı batır gober edin. Şöyle devam etsin, düşünürsün. Kalçın yok gorken edebilecek gel diyenlere de gör kalsın sen. Hükman adını, anık adresini verme. Yine şu gol oy, belki tezası ola. Belki bir birinin kömeği de ver. Tamam, yine bir yedek edin. Önce depteşiklerde de ettim. Bizim iyi çihanaların edeyen işleri yok. Yine yer tutup aile alıp oturuyorlar. Hiç bir rahat edebilen oklar, sebep ruhsat yok yok orada. Şu için bizim ilçe hanımların işlerinin önüne gitmeye gerek. Babacık işlerine bir başlasınlar. Pasportu tezelemek şunun işi. Neyse Türkmen rayeti Türkmen sana izlere gitmeli. Pasportu tezelemeli. Onları da kısınmeli. 5 yıl 10 yıl oturmalı. Çıkmalı el dışarı. Hatta Türkmenistan'ın kaç sütü uçasını yazıyor. Türkmenistan'ı onları da vesile diyen olsa. Neyse şunlar pasportu tezelemek. Ehli hatta Özbekistan'ın kasan sütü derdi. Avrupa'da. Tezelep veriyor. Türkmenler kendi. Ya elin şen ok mu? Ayağı işlen ok mu? Yani maik mi? Ne için edin okla çöne? Ben için evet gönlümün işini ve vitesini yerine getiren ok.
İnni sözün avatını Bahar Arzu'a vereli. Arzu, onunla siz gönlümünü tutan kolluğunuzun heydil hedir alabilmeyen mi olsanız şu atkı alp bariyan kampanyanızın bir doğrudan bir çözgüt getireceğine anamınız bağ mı?
Son yanımda bir zatlar bolacağına inanıyan söylüyorum. Men Türkmenistan'dan bir zat isteyem yok. Men Türkmenistan'dan bir zat isteyip vaktimi boşuna bitirecek değil. Men Türkiye'den bir zat isteyen. Men Türkiye'den garaşıyan. Türkiye sonunda bir zat
edemiyor. Türkiye'ler ne aile seni kollu ya? İnne sen açtın Türkmenistanlar korkuya ses verebilir noktaydın da. Türkiye'ler ne aile şunu bir seslenmebilir ya? Ülker ya mı? Kollu ya mı?
Türk halkı kollu ya. Hava kollu ya. Türk halkı kollu ya. Utanç verici bir zat diyelerdir şu. Ecen kim olsa olsun çağın Ece'den ayırmalı değil. Ecesinde çağın ayırmalı değil. Bunu unutmayın yani. Bunu teyzeden aydın oturmana gerek yok ya. Bu bilinen bir zat. Yani hiç kimin etmediği, hiç kimin istemediği teyze bir zat tapıp İslam oturamıyor ama hem işe bulup duran zatlar şu onlar.
Sökültesi için arzu olsun. Bakar sağ olun.